Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA.នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងបោះឆ្នោតលើច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍កូរ៉េខាងត្បូងថាទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងអាចដកចេញនៅពេលកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអង្គការ Human Rights Watch ថាអង់គ្លេសនិងបារាំងគួរតែជំរុញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាផ្តល់ជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននេះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងថា
កម្ពុជាតាក់ទងចិនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំហរកម្ពុជាគឺរក្សាយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសុក្រិតភាព
អនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពិចារណាឃោសនាបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់ឃាតកម្មលោកកែមលីក៏ប៉ុន្តែបារម្ភអំពីផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកភីដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ស្របពេលដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមបោះឆ្នោតលើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់មួយចំពោះច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានការពារគម្រោងចង់បំបែកកុមារអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមមួយចំនួនពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទោះបីជានេះជាការអនុវត្តដ៏កម្រក៏ដោយក៏នៅពេលឥឡូវនេះភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបំបែកក្រុមគ្រួសារណាដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឬក៏ព្យាយាមចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កុមារប្រហែល 2,000 នាក់ត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍គិតត្រឹមចុងខែឧសភាកន្លងមកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដែលចង់រារាំងឪពុកម្ដាយដោយការធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេឈឺចាប់គឺជារឿងដែលមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បាននិយាយថាមនុស្សមិនបាត់បង់សិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ខ្លួនដោយសារតែការឆ្លងព្រំដែនដោយគ្មានទឹកការនោះទេខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់ប្រទេសជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះក្លាយជាកន្លែងដែលពិបាករស់នៅដោយការបង្កើនការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតដល់អ្នកដែលរងគ្រោះភាគច្រើនរួចទៅហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចដកចេញបាននៅពេលណាដែលប្រទេសនេះចាត់វិធានការសំខាន់នានាដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមិនច្បាស់លាស់មួយដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Kim Jong-un បានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាដ៏មឹងម៉ាត់និងមិនងាករេរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងនៅដដែលរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការដ៏មានប្រយោជន៍និងសំខាន់ចំពោះការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរដូចគ្នាចំពោះរឿងនេះហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តការពិភាក្សាជាក់លាក់ជាបន្តទៀត ការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសចិនបានស្នើថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរពិចារណាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងគួរតែលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយប្រទេសទាំងពីរគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាប្រទេសថៃត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងលាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2014បានសន្យាថានឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែលោកបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងបានចាត់វិធានការតឹងតែងចំពោះអ្នកប្រឆាំងលោក Brett Adams នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May និងប្រធាននាយកបដិបារាំងលោក Emmanuel Macron គួរតែបង្ហាញឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាថាស្ថានភាពនេះនឹងមិនដូចដើមនោះទេប្រសិនបើប្រទេសថៃមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពប្រសើរឡើងលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចានឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Theresa May នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខនេះមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោក Emmanuel Macron មេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel កំពុងប្រឈមនឹងប្រតិបត្តិសំទោសនឹងប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីអំពីគោលនយោបាយចំហព្រំដែនរបស់លោកស្រីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015លោកស្រីម៉ាកែលបាននិយាយថាប្រទេសអាឡឺម៉ង់បើកចំហទទួលអ្នកដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងស្វែងរកជីវភាពប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន1លានអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឥឡូវនេះគណៈបកសហជីពសង្គមគ្រឹះសាសនាដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះសាសនារបស់លោកស្រីម៉ាកែលអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកហើយចង់ឲ្យប្រទេសអាឡឺម៉ង់បដិសេធមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួននៅឯព្រំដែនគណៈបកសហជីពសង្គមគ្រឹះសាសនាត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់អសានវិទ្យដល់លោកស្រីម៉ាកែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យបន្តឹងគោលនយោបាយរបស់អាឡឺម៉ង់ចំពោះការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលនេះជាវិធានការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិតារាវិទូនានានឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពិភពព្រះអង្គានៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅពេលដែលផែនដីឆ្លងកាត់ចន្លោះភពព្រះអង្គានិងភពព្រះអាទិត្យភពព្រះអង្គានឹងវិលមកកាន់តែជិតភពផែនដីដែលធ្វើឲ្យភពនេះមើលទៅកាន់តែភ្លឺជាងកាលពី15ឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំ2003ភពព្រះអង្គាបានវិលមកនៅក្នុងរង្វង់ចម្ងាយ56.1គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីដែលនេះជាចម្ងាយដ៏ជិតបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់ភពនេះនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ The Weather Channel បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះបានបញ្ជាក់ថាភពព្រះអង្គានឹងលេចឡើងភ្លឺជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់តារាវិទូផែនដីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះភពទាំងពីរនឹងស្ថិតនៅតែចម្ងាយប្រហែល56.6គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in មានគម្រោងពិភាក្សាអំពីគម្រោងរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោក Moon Jae-in ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីដែលស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីម្នាក់បើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Igor Mogulov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងមានគម្រោងពិភាក្សាអំពីគម្រោងរួមគ្នានេះជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាផ្តល់ជំនួយ កិតជាទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពិចារណាឃោសនាបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់ឃាតកម្មលោកកែមលីក៏ប៉ុន្តែបារម្ភអំពីផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរជំនួយថវិការបស់ចិននឹងបន្តហូរចូលវិស័យយោធាកម្ពុជាបន្ថែមលើសម្ភារៈយោធាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលចិនធ្លាប់ផ្ដល់ដល់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថ្លែងថាចិនសន្យាផ្ដល់លុយចំនួន645លានយួនគឺប្រមាណជាង100លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីបម្រើក្នុងវិស័យការពារជាតិការសន្យាផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់វិស័យនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចិននិងកម្ពុជាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាយោធាឈ្មោះថានាគមាសចំនួន2ដងគឺគិតពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2018នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសន្ធិសញ្ញានេះនឹងបន្តធ្វើទៀតនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើចិនទេខណៈដែលប្រទេសនេះត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទិញផលិតផលកាត់ដេរលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវៃហ្វិនហេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានសន្យាជាមួយសមាភិកីកម្ពុជារបស់លោកគឺនាយដំសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ645លានយួនឬប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃយោធាកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាយឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វិនហេបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាភាគីទាំងពីរបញ្ញាបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតជាពិសេសគឺមិត្តចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងបន្ថែម645លានយួនដល់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់លោកឈុំសុជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនទាន់បានថវិកាពីភាគីចិននៅឡើយទេដោយភាគីចិនគ្រាន់តែបានសន្យាប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថា
អានឹងគាត់គម្រោងគាត់ឲ្យទៅយើងមិនទាន់សម្រេចថាធ្វើអីឡើយទេបានតែគាត់ជំនួយពេលដែលគាត់ទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទីម្សិលមិញថ្ងៃ17ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចរចាគ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិការបណ្ដាឆ្នាំមុខទៀតហ្នឹងគាត់ក៏មានថាជំនួយអត់ចំណង
នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានរសេរបន្ថែមនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាក្រៅពីការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់វិស័យយោធាភាគីកម្ពុជាចិននិងសហការគ្នាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនាគមាសនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផងដែរលោកបានបន្តថាក្នុងរយៈពេល13ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់29ខែមីនាឆ្នាំ2018ភាគីទាំងពីរកម្ពុជាចិនបានរៀបចំរួចហើយសមយុទ្ធនាគមាសដោយមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុននៅតំបន់ឃុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវៃហ្វិនហេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជាមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារប្រទេសចិនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់នាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70ដែលគេដឹងថាជាអង្គភាពអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកម៉ៅសុផាន់ត្រូវអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយបានរាយការណ៍មកថាលោកបានស្នើភាគីចិនឲ្យផ្ដល់ឧបករណ៍បម្រើឲ្យការហ្វឹកហ្វឺនដូចជាស៊ីបចល័តស៊ីបស្វ័យប្រវត្តិនិងគ្រឿងចក្រសម្រាប់វិរៈសនាតូចវិស្វ កម្មដើម្បីធានាដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនិងឈូសឆាយធ្វើទីលានបាញ់គ្រាប់ពិតនៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនដេជោសែនជុំគិរីដែលមានផ្ទៃដីសរុប 17,000 ហិកតាលោកហ្វិនហេក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី20មិថុនាខាងមុខនេះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានប្រសាសន៍ថាតំណែងតំណងកម្ពុជាចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅគ្រាដែលឥទ្ធិពលពីលោកខាងលិចហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថមថយក្រោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានប្តឹងតុលាការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានបន្តថាក្នុងពេលកំពុងចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយចិនយ៉ាងស្អិតរមួតបែបនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏ត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរហើយគួរមើលទៅលើកិច្ចខិតខំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនផងដែរលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងកម្ពុជាតាក់ទងចិនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំហរកម្ពុជាគឺរក្សាយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសុក្រិតភាពហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនហ្នឹងឲ្យដំណើរការឲ្យវិជាប្រដ្ឋទទួលយកបានហើយនឹងគេហៅថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខុសហេតុទៅលើប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យឆាក់គុំអរ៉ុបជាពិសេសលោកខាងលិចនិងអាមេរិកឯហ្នឹងមើលឃើញថាកម្ពុជានៅក្រោមចិនទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺកម្ពុជាបាត់ផលប្រយោជន៍បាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាក៏ត្រូវរក្សាតុល្យការទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខណៈដែលសហគមន៍ធំធំពីរនេះជាទីផ្សារទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាដែលចិនមិនទាន់អាចរ៉ាប់រងបានទេហើយសហគមន៍ទាំងពីរនេះទៀតសោតក៏ជាអ្នកដែលអាចធានាបាននៅមុខមាត់ល្អរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនបានដាច់ឬក៏បោះបង់អាមេរិកបានទេពីព្រោះកម្ពុជាត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងច្រើនណាស់ដូចជាកត្តាកិត្តិនាមគេឈ្មោះកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងវាត្រូវការសហគមន៍លោកខាងលិចនេះជួយគ្រប់គ្រងផងដែរទី1ទី2ទីផ្សាររបស់កម្ពុជានៅពឹងពាក់ទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបមិនទាន់ទៅពីពឹងផ្សារចិនជំនួសទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកបានទេអញ្ចឹងទេកម្ពុជាក៏មិនទាន់ងាកទៅចិនទាំងស្រុងដែរបាទ
នេះពេលកន្លងមកអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើប្រទេសចិនការនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជោគវាសនារបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតលើប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2016សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាធំមួយរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ក្រោយការធ្វើសមយុទ្ធនាពេលនោះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាការបង្កើតចំណងមិត្តភាពរវាងយោធាកម្ពុជាចិនធ្វើឡើងមិនប្រមាណខែក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើលំហាត់យោធាមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគធ្លាប់និយាយថាគោលចំហអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងនាំឲ្យមានចម្ងល់ប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិនតែមួយនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីការបន្តឡើងវិញនៃសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អនុប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកយូហុក
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិបានបណ្ដាលឲ្យប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចរូបនេះរបួសធ្ងន់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងរបស់ព្រះអង្គបាត់បង់ជីវិតក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកម្នាងអុកផល្លានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកយូហុកគ្រីស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្តាលឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិរងរបួសធ្ងន់និងអ្នកម្នាងអុកផល្លាបាត់បង់ជីវិត សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់បុករថយន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីរថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបុកចូលក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះអង្គអ្នកម្នាងអុកផល្លាដែលមានអាយុ39ឆ្នាំនិងជាអតីតអ្នករាំរបាំបុរាណបានស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុថ្លែងក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកម្នាងអុកផល្លានៅឯវត្តបទុមវត្តីនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយូហុកគ្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងផ្ទួនចំនួន3លើកមកហើយលើសម្ដេចក្រុមព្រះនិងអ្នកម្នាងលោកបន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីរថយន្តបាក់ទិសផ្ទុយគ្នានិងបុកក្បួនរថយន្តព្រះអង្គបែបនេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យសង្ស័យ
យើងទុកឲ្យអង្គការមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការពីព្រោះអ្នកបើកបរគាត់ត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំឃាំងដែរនៅពេលមែនប៉ុន្តែពេលក្នុងការឃ្លាំមើលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីនគរបាលអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យគេអង្កត់ស៊ើបអង្កត់ទៅតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបានទៅជាមានរឿងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះដែលកើតឡើងពីព្រោះចំពោះគណៈបកដោយហេតុថាយើងមិនបានចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយយើងគ្រាន់តែមានការឆ្ងល់ទេថាហេតុអីក៏ឧបបត្តិហេតុរបៀបនេះកើតឡើងចំពោះក្បួនរថយន្តសម្ដេចកងព្រះដល់តែ3ដង
លោកយូហុកគ្រីបន្ថែមថាស្ថានភាពរបួសរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងធ្ងន់ធ្ងរនឹងថាព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃកាលពីម៉ោងជាង12អាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីទទួលការសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាសពរបស់អ្នកម្នាងអុកផល្លាត្រូវបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តបទុមវត្តីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបូជាគណៈសម្ដេចក្រុមព្រះមិនទាន់បានជ្រាបពីមរណភាពរបស់អ្នកម្នាងនៅឡើយលោកជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីដែលបើកចូលក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចាត់ប្រក័ណ្ឌតាមនីតិវិធីលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចាត់ប្រក័ណ្ឌឬស៊ើបអង្កេតបែបណាបន្ថែមគឺត្រូវសម្រេចលើតុលាការ
យើងដឹងថាអ្នកបើកខាងតាក់ស៊ីគាត់ខុសគាត់ខ្លួនគាត់យើងបញ្ជូនទៅតុលាការយ៉ាងនេះហ่ะយើងមិនអាចចាត់បានទេទុកឲ្យខាងប្រជាមួយតុលាការចាត់ទៅតាមអង្គហេតុ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកគៀងសុនថារោព្រឹកអញ្ញារងប្រចាំការនៃសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះបានធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពតទៅខេត្តព្រះសីហនុដោយសម្ដេចក្រុមព្រះស្ថិតក្នុងរថយន្ត BMW ពណ៌សហើយរថយន្តតាក់ស៊ីបង្កហេតុមក Highlander ពណ៌សធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះសីហនុទៅភ្នំពេញក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីបង្កហេតុចំនួន2នាក់រងរបួសធ្ងន់និង7នាក់រងរបួសស្រាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសភានឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការឃោសនាដើម្បីទាញបានសម្លេងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកថ្មោងថ្មីនឹងមានការបដិញ្ញាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងពិចារណាភ្ជាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់លោកកែមលីដែលជាសកម្មជនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់ក្រមបញ្ញវន្តមួយក្រុមដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងលោកកែមលីកំពុងពិចារណាថាខ្លួននឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយមានការរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ចំពោះការពិចារណានេះថា
យើងនឹងរកពេលវេលាសមស្របដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជជែកនៅក្នុងក្រុមការងារយើងណាពីព្រោះយើងចង់ស្ដាប់គំនិតយោបល់អ្នកដែលគាត់យល់ដឹងពីផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងការឃោសនានឹងហើយនឹងយើងក៏ចង់ពិចារណាកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមគូសាគាត់អីចឹងជាដើមណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកពេលវេលាណាមួយសមស្របនៅក្នុងក្រុមការងារយើងដើម្បីជជែករឿងហ្នឹង
លោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លាររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំលោកសាមអ៊ីនថ្លែងបន្ថែមថាគណៈបកកំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើដំណើរនៃការឃោសនាដោយមានភ្ជាប់នឹងការសម្លាប់លោកកែមលីនេះនឹងមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះតែលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងព្យាយាមរំលឹកពីទស្សនៈរបស់លោកកែមលីប្រសិនបើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសម្រេចថានឹងបើកការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយមានភ្ជាប់គិតកម្មលើលោកកែមលីនោះ
បច្ចុប្បន្នយើងតែងតែបង្ហាញហើយយើងនឹងបង្ហាញបន្តអំពីការចូលរួមរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងណាតាំងពីការរៀបចំបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែររហូតដល់ការបដិសដាបង្កើតគណៈបកជាតបតៃមូលដ្ឋានហើយក្រោយការបាញ់សម្លាប់រូបលោកក្រោយដែលលោកបានលាចាកលោកទៅយើងបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកដោយចាត់ទុករូបលោកជាបិតាស្ថាបនិកគណៈបកជាតបតៃមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តប្រាប់យើងនឹងបន្តបង្ហាញអំពីរឿងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងមិនធ្វើកិច្ចការណាមួយដែលដើរឆ្ងាយដល់ហួសចិន្តការពិតទេយើងប្រាប់យើងនឹងបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់លោកតាមរឿងពិតជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើង
លោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានសិទ្ធិឃោសនាដើម្បីស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រលោកមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើសំណួរថាតើអាចនឹងមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាកើតឡើងដែរឬទេក្នុងករណីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយប្រើប្រាស់គិតកម្មលោកកែមលីមកធ្វើជាសារតាក់យកចិត្តម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតនោះ
ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងមានការសោកស្ដាយតែយើងចាត់ទុកថានេះវាជាបាតុភិបអសកម្មនៅក្នុងសង្គមដែលសង្គមណាក៏មានដែរមិនមែនត្រឹមតែកម្ពុជាទេនៅអាមេរិកនឹងគឺបាញ់ញឹកជាងស្រុកខ្មែរទៅទៀតបាទនៅបារាំងនៅអាឡឺម៉ង់អីក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអគតិហ្នឹងមិនបាននិយាយដល់អាមេរិកដល់អាឡឺម៉ង់ទេនិយាយតែពីរឿងកម្ពុជាចំណុចទី2ចំពោះការដែលបងប្អូនសម្រាប់ឆន្ទៈនៅក្នុងការបំពេញកណីកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបើកទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនដើម្បីនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត
នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើវិធានការដែលអាចនឹងធ្វើឡើងចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រសិនបើគណៈបកមួយនេះធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយភ្ជាប់ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមួយវិញទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាការឃោសនាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ
នៅពេលនេះគឺមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនៃការឃោសនានៅឡើយ
រីឯលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គយជបមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនឹងពិនិត្យលើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ចំពោះខ្លឹមសារនៃការឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះ
គយជបមិនធ្វើបរិវេណវិនិច្ឆ័យជាមុនទេនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់យើងត្រូវរង់ចាំមើលថាតើការឃោសនានៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនឹងស្របទៅតាមច្បាប់ស្របទៅតាមក្រមចរាចរណ៍ដែរឬអត់ណាបើសិនជាសមស្របគយជបនឹងអបអរប៉ុន្តែបើធ្វើប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងកោចបោះក៏នឹងមានវិធានការស្របទៅតាមច្បាប់ដែរបាទ
ទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់បេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះនៅក្រុមរាជធានីខេត្តក្រុងប៉ុន្តែលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងថាប្រវត្តិការងារលោកកែមលីនិងការដែលលោកចូលរួមបង្កើតគណៈបកនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការឃោសនាដោយភ្ជាប់គិតកម្មលោកកែមលីអាចបន្ថែមភាពតានតឹងខាងនយោបាយទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់បច្ចុប្បន្នដែលក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយនោះបានអំពាវនាវដោយទទូចឲ្យពលរដ្ឋនៅតែផ្ទះដើម្បីឈ្នះឯងខណៈដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតបកប្រជាជនថាបើពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺស្មើនឹងប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រដោយឡែកមេធាវីមួយចំនួននិយាយថាការឃោសនាដោយប្រើគិតកម្មលោកកែមលីគឺមិនអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងច្បាប់នោះទេប្រសិនបើការឃោសនានោះមិនបានលើកឡើងអំពីហេតុផលនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីចំណែកអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលភ្ជាប់នឹងគិតកម្មរបស់លោកកែមលីអាចនឹងធ្វើទៅបាន
ដោយគ្មានបញ្ហាប្រឈមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានកំណត់គិតកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់បកលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាប់បដិសន្ធិពីគំនិតរបស់លោកកែមលីដែលចង់ឃើញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានភាពឯករាជ្យនិងអាចជឿជាក់បានសម្រាប់មហាជននិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមានគ្រូពេទ្យប្រកបដោយគុណភាពជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថៃរិទ្ធីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massey ក្នុងប្រទេស Novel Zealand ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនានេះចា៎អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបានហៅថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្មគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់នៅប្រកបរបរធ្វើជាកសិករដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វបែបប្រពៃណីជាដើមចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តកើនឡើងដូច្នេះនានាការនៃការទិញទំនិញជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលចា៎ហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះហើយមកពីកត្តាអ្វីហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកថៃរិទ្ធីដែលលោកគឺជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Massey ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Novel Zealand ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោករិទ្ធីមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
បាទជម្រាបសួរលោកកណាបាទហើយក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតាមកំពុងតាមដានទស្សនាសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចា៎អរគុណលោករិទ្ធីចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើលោកមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរព្រោះថាលោករៀននៅក្នុងប្រទេស Novel Zealand ទេ
បាទគោលបំណងចម្បងដែលខ្ញុំមកធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះគឺខ្ញុំដើម្បីចូលរួមសន្និសីទមួយដែលគេផ្ដោតទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនិងការអភិវឌ្ឍជនបទដែលប្រារព្ធឡើងសប្តាហ៍មុននេះនៅធានាគីពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទ
ចាឥឡូវមុននឹងខ្ញុំសួរបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់ពាក្យថាតើអ្វីទៅជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារ
បាទខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារបានន័យថាគេចង់និយាយជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលបានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីខាងអ្នកដាំឬក៏អ្នកចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងរហូតទៅដល់អ្នកបំលែងវត្ថុធាតុដើមកសិកម្មនឹងឬក៏អ្នកវេចខ្ចប់រហូតទៅដល់អ្នកលក់ហើយនិងអ្នកទទួលទានអញ្ចឹងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគេហៅថាជារួមគេហៅថាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារបាទ
ចាអញ្ចឹងបើតាមនាងខ្ញុំយល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារហ្នឹងគឺមានតាំងពីអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយនិងអ្នកបរិភោគ
បាទបាទ
ចាចាអញ្ចឹងឥឡូវងាកមកខាងអ្វីដែលលោកបានធ្វើបទបង្ហាញនៅឯធនធានពិភពលោកតើលោកអាចជួយបញ្យល់ព្រោះត្រួសថាលោកបានផ្ដល់បទបង្ហាញអ្វីខ្លះនៅទីនោះ
បាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំចូលរួមនេះគឺខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបទបង្ហាញទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើការវិវត្តនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយក្នុងនោះយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទខ្សែនឹងមួយចំនួនដែរបាទ
ចាមានខ្ញុំឃើញថាលោកសិក្សាមុខវិជ្ជាកសិពាណិជ្ជកម្មនេះខ្ញុំគាត់ទៅលើមុខវិជ្ជាកសិកម្មឬក៏មុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មតើលោកអាចជួយបញ្យល់ថាកសិពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតើសិក្សាពីអ្វីដែរ
បាទកសិពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្យល់យើងមកបែកជាពីរបានមានតែកសិហ្នឹងគឺមកពីតែកសិកម្មហើយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកវាថាការរកស៊ីបាទអញ្ចឹងបានថា ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺយើងអាចមានការដាំដុះមានការចិញ្ចឹមសត្វឬក៏មានការគេហៅថាមានការវេចខ្ចប់មានការបំលែងវត្ថុធាតុដើមកសិកម្មហ្នឹងឬក៏មានការលក់រាយលក់ដុំអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងជារួមទៅគេហៅថាកសិពាណិជ្ជកម្មបាទ
ចាលោកបានលើកឡើងថាប្រធានបទដែលលោកបានធ្វើបទបង្ហាញនៅធនាគារពិភពលោកនឹងគឺផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារតើលោកអាចជួយប្រាប់ថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនឹងមានការប្រែប្រួលគឺប្រែប្រួលពីលក្ខណៈបុរាណទៅលក្ខណៈទំនើបនឹងគឺកត្តាអ្វី
បាទមានកត្តាមួយចំនួនដែលបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើខ្សែសង្វាក់ប្រកម្មអាហារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអវត្តហ្នឹងគឺតែក្នុងនរការនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតែចំណុចឬក៏កត្តាធំពីរទេកត្តាទី1ហ្នឹងគឺបានន័យថាការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចចំណែកឯកត្តាទី2ហ្នឹងគឺកត្តាសកលភាវូបនីយកម្មបាទ
ចាតើពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងតើវាធ្វើឲ្យមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចសូមលោកជួយពន្យល់ឲ្យ
បាទបានន័យថានៅពេលដែលប្រទេសមួយគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបានន័យថាប្រជាជនហ្នឹងគាត់មានចំណូលកើនឡើងជាងមុនអញ្ចឹងការទទួលទានអាហាររបស់គាត់ក៏មានការប្រែប្រួលដែរទីថានៅពេលដែលយើងរកចំណូលប្រាក់ចំណូលបាន150ដុល្លារយើងការញ៉ាំរបស់យើងញ៉ាំមានកម្រិតណាមួយបានន័យថាយើងញ៉ាំសាច់ល្មមញ៉ាំបាយច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងអញ្ចឹងទៅការញ៉ាំរបស់យើងទូទាត់របស់យើងហ្នឹងយើងអាចមានលទ្ធភាពទិញម្ហូបអាហារហ្នឹងកើនជាងមុនអញ្ចឹងបានន័យថាហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងតម្រូវការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចផ្ដោតទៅលើបានន័យថាផ្ដោតទៅលើគុណភាពអាហារទៅទៀតអញ្ចឹងការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការនេះវាអាចធ្វើមានការប្រែប្រួលទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងទាំងមូលទៀតថានៅពេលដែលទីផ្សារគាត់តម្រូវការសាច់ច្រើនជាងមុនមានគុណភាពច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវមានការប្រែប្រួលដែរគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផលិតសាច់និងផ្គត់ផ្គង់សាច់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងហើយនេះជាកត្តាហើយដោយឡែកកត្តាទី2ហ្នឹងបានន័យថាកត្តា
សកលភាវូបនី
យកម្មបាទសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងបានន័យថាពីមុនយើងអត់ជឿថាប្រទេសនីមួយមួយយើងមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើគ្នាទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានគេហៅថាមានប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធ YouTube អីអញ្ចឹងការចេះឥទ្ធិពលនៃការញ៉ាំអាហារហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរឥឡូវយើងឃើញចាក់ស្ដែងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងការញ៉ាំអាហារឥឡូវជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការញ៉ាំអាហារបែបធម្មតាបែបបុរាណនៅផ្ទះបានតែយើងញ៉ាំតែបាយជាមួយនឹងម្ហូបយើងបាយឆាឬសម្លកកូរតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគាត់មាននិន្នាការមួយគាត់តែញ៉ាំក្រៅច្រើនបានគាត់ញ៉ាំបាទញ៉ាំ burger ឬក៏គាត់ទៅញ៉ាំ barbecue គាត់ញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំអីអញ្ចឹងការទទួលទានអាហារការតម្រូវការអាហារសាច់អីហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយនេះជាកត្តាមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខ្សែសង្វាក់អាហារទាំងមូលផងដែរបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកថៃរិទ្ធីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Messi ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Nouvelle Zealand ជាវាគ្មិនហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរចង់សួរទៅកាន់លោករិទ្ធីដោយផ្ទាល់នោះអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ចាឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកស៊ូវៃមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃ
បាទជម្រាបសួរបងហើយនឹងជម្រាបសួរលោកវិក្មិនលោកហៃរធីផង
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
ខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរណា
បាទ
បាទហើយជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តខាង VOA ទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ចូលចិត្តតាមស្ដាប់អាតាមដានស្ដាប់ណា
ចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្នកចំនួនថ្មីខ្ញុំយល់ថាអ្នកចំនួនថ្មីបើសិនជាបំលាស់អ្នកចំនួនថ្មីទៅភាពសុខសบายល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចំនួនថ្មីគឺមានភាពសុខសบายគឺនៅតែភាពលំបាកដែរណាព្រោះផ្នែកកសិកម្មខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវដូចបងបានរៀបរាប់ទាំងក្មេងខ្លះគាត់ហូបអាហារដែលមិនផលប៉ះពាល់ដល់ជាតិគីមីអ្នកខ្លះដែលគិតថាគីមីជារូបមន្តមួយល្អប៉ុន្តែពិតទៅវាខាតបង់ទាំងអាយុជីវិតខាតបង់ទាំងកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនណា បាទបើសិនជាខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតបើយើងនៅតែនាំចូលសារធាតុគីមីទេទឹកបាក់ផលិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្សោយធនដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែប្រព្រឹត្តនៅជាតិពុលអស់ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតគឺផ្នែកកសិកម្មទាំងស្រុងបើគាត់អ្នកខ្លះគេថាបើសិនជាផ្នែកកសិកម្មគេយកអាចគោអាចមាន់អីចឹងទៅជាល្អណាព្រោះពីបរមរានមកគាត់ថាបង្កមកការផលដូចជាស្រូវអង្ករដូចជាដំណាំដំដូចជាដំឡូងដូចជាស្អីស្អីផ្សេងៗណាដូចជាយើងទៅហៅថាស្វាយឬរហុងដូចពីមុនអត់ដែរដាក់សារធាតុគីមីទេប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះគឺសារធាតុគីមីវាពោពេញទៅដោយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងសឹងថា 100% ហើយចឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្កេតមើលទៅវាទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺសារធាតុគីមីពេញទៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងបើសិនជាមួយទៀតរោគសម្បូរគឺរោគជំងឺផ្អែមគឺជំងឺប្រៃឬមហារាជឬសម្លាក់ឯជាដើមហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អញ្ចឹងដែរហើយបើសិនជាជាសំណួរខ្ញុំសួរថាបើសិនជានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជានៅតែមានសារធាតុគីមីតើប្រព័ន្ធកសិកម្មនិងចំណីអាហារហ្នឹងតើមានផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលឬដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផលិតហ្នឹងណាហើយបើមួយទៀតសួរថាបើសិនជាចំនួនថ្មីអ្នកចំនួនថ្មីនេះបើមិនបម្លាស់បម្លែងថាអ្នកចំនួនថ្មីនៅតែចំនួនចាស់វាល្អជាងព្រោះអ្នកចំនួនថ្មីគិតតែចំនួនថ្មីមានសារធាតុគីមីកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កុមារវ័យដែលកំពុងតែក្រេបបញ្ជក់នៅតំបន់ក្នុងរាសីឬក្រេបបញ្ជក់នៅវិជាដល់ឧត្តមឧត្តមនៅថ្ងៃខាងមុខដូចបងជាដើមអញ្ចឹងឬគាត់បានទៅក្រៅប្រទេសដោយសារអ្នកចំនួនចាស់ហ្នឹងឯងព្រោះអ្នកចំនួនចាស់គាត់ទៅមានសារធាតុគីមីទេព្រោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះសុខសบายណា
បាទ
ហើយនេះជាសុខសบายក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកចំនួនថ្មីនេះគឺធ្វើឲ្យលោកកាន់តែភ្លេចភ្លាំងទៅច្រើនបាទគិតតែសុបាយនៅវត្ថុអត់ផ្សេងណា
ចាសូមអរគុណលោកសុវ័យតែបានផ្ដល់ជាយោបល់នឹងសំណួរចាឥឡូវតើលោករាធីអាចជួយឆ្លើយថាផលប៉ះពាល់នៃការនាំចូលជាតិគីមីនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារឬក៏អ្នកក្មេងជំនាន់ថ្មីយ៉ាងដូចមិនដូចដែរ
បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ពីក៏ដូចជាបល់សំណួរគាត់បានន័យថាគាត់មានយោបល់ថាការផលិតតាមបែបបុរាណបែរថាបើសិនយើងចិញ្ចឹមសត្វយើងយកវត្ថុធាតុដើមកាកសំណល់ពីបាទពីស្រែចម្ការហ្នឹងយកមកផលិតល្អជាងប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលតម្រូវការយើងកើនឡើងខ្ពស់ហើយបើសិនយើងបន្តការផលិតតាមបែបបុរាណអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្រូវការកើនឡើងតម្រូវការចង់និយាយថាមនុស្សមានចំនួនកើនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងនៅបន្តផលិតតាមបែបបុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទិន្នផលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបានទេប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏មិនគ្រប់គ្រងនៅការផលិតណាមួយដែលប្រើសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទួលនទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធខាងអាជ្ញាធរទាំងឡាយនឹងគាត់មានត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងណាទៅលើការផលិតនិងការសារធាតុដើមដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីសត្វឬក៏ក្នុងការផលិតដាំដំណាំអីជាដើមបានអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រួតលើនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាន
ចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់ដឹងថាតើនិន្នាការនៃប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងតើដើរដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចប្រទេសថៃវៀតណាមអញ្ចឹង
បាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការបំរែបំរួលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហាននៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនអីចឹងហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកនេះទៀតបានន័យថាយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទេបានន័យថាយើងមិញហ្នឹងបាននិយាយថាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មវាមានខាងផលិតខាងចែកចាយនិងខាងអ្នកលក់រាយបានន័យថាផ្សារហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងបើយើងមើលក្រឡេកមើលតែខាងផ្នែកផ្សារលក់រាយបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនផ្សារដែលយើងអាចទៅទិញម្ហូបឬទិញបន្លែហ្នឹងភាគច្រើនយើងទៅទិញផ្សារដែលយើងហៅងាយយើងថាផ្សារត្រីបាទ
ផ្សារម្ហូបអីផ្សារ
បាទផ្សារត្រីដូចផ្សារអូសីផ្សារអូឡ িম ពិកអីចឹងហើយផ្សារទាំងនោះបែបបុរាណហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់បើតាមការសន្តានបើប្រហែលជា90ទៅ 95% ចំណែកឯផ្សារទំនើបបាននេះដូចផ្សារ Eon ផ្សារលក្ខីហ្នឹងយើងមានកម្រិតទាបនៅឡើយបានត្រឹមពី5ទៅ 10%
លោកចំណីថាអ្នកដែលទៅទិញម្ហូបហ្នឹងភាគច្រើនទៅទិញនៅផ្សារត្រីភាគច្រើនហើយអ្នកដែលទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារទំនើបដូចផ្សារលក្ខី Eon អី
មានកម្រិតតិចតួចបាទអញ្ចឹងបាននេះវាឆ្លុះចាំងពីក ំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានន័យថាយើងនៅមានកម្រិតមួយដែរបើយើងធៀបមួយនឹងតំបន់ដោយឡែកនៅប្រទេសដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទីផ្សារទំនើបគាត់វាមានប្រហែលជា 40% អញ្ចឹងអ្នកដែលទៅផ្សារទំនើបមានប្រហែល 40% អ្នកដែលទៅផ្សារត្រីឬផ្សារអូសីយើងមាន 50% ដូចហ្នឹងដោយឡែកនៅអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំមិនបានមានទូរស័ព្ទច្បាស់លាស់ខ្ញុ
ំគិតថានៅវ៉ៃសឡុង
ខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហែលជា2សប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងសម្រាប់យើងក្នុងការទៅរកទិញត្រីនៅក្នុងផ្សារត្រីឬទិញបន្លែនៅផ្សារបែបបុរាណបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅផ្សារទំនើបដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ទាំងអស់នោះបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេង Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកថៃរិទ្ធីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យមេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាវៀតមិនហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារចាឥឡូវតើយើងបន្តប្រធានបទរបស់យើងតើលោកអាចប្រាប់ពីផលវិជ្ជមាននៃការងាកទៅរកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបែបទំនើបនេះគឺដូចជាថាការងាកមកទិញបន្លែឬក៏សាច់នៅក្នុងផ្សារទំនើបជាជាងការទៅទិញនៅផ្សារត្រីវិញតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះ
បាទខ្ញុំចង់និយាយតិចចង់ថាជានិន្នាការប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងនឹងងាកទៅរកនិន្នាការបែបទំនើបបានន័យថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅគឺនិន្នាការហ្នឹងវាតែជាធម្មជាតិវាត្រូវតែបំរែមរួលពីខាងបុរាណទៅទំនើបនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញខ្ញុំគិតថារបៀបខ្សែសង្វាក់ផលិតទំនើបហ្នឹងគឺបានន័យថាវាផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនទៅដល់ទីរបស់យើងនិយាយថាខាងទីផ្សារលោករាយបានន័យថាក្នុងផ្សារទំនើបគឺគេមានការវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារសាច់គេហ្នឹងគឺមានការវេចខ្ចប់ល្អអញ្ចឹងគេដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងវាអាចរក្សាទុកនៅគុណភាពមួយបានយូរអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលដែលយើងទៅផ្សារទិញម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្សារទំនើបនឹងវាមានលក្ខណៈផាសុកភាពមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយឡែកបើយើងនិយាយពីខ្សែផលិតកម្មទូអង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែផលិតកម្មដែលមានលក្ខណៈទំនើបបានន័យថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទិញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយនិងអ្នកដាំនឹងនៅក្នុងខ្សែវប្បកម្មបែបទំនើបនឹងគឺមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធបានន័យថាជិតស្និទ្ធនឹងគាត់អាចផ្អែកទៅលើកុងត្រាផ្អែកទៅលើអីណាមួយដែលគាត់មានលំហោទំនិញនិងលំហោព័ត៌មានទីផ្សារហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកផលិតហ្នឹងគាត់បានទទួលព័ត៌មានជំទាស់បាទអញ្ចឹងពេលមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏គាត់អាចមានលំហោជាបច្ចេកវិទ្យាបានន័យថាអ្នកទទួលទិញឬក៏ទីផ្សារហ្នឹងគាត់លំហោព័ត៌មានឬក៏លំហោបច្ចេកវិទ្យាទៅដើម្បីឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងគាត់អាចផលិតតាមតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកផលិតដែលគាត់ជាកសិករហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងជាគុណប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទូអង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែផលិតកម្មបាទ
ចុះផលប៉ះពាល់វិញព្រោះថាដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលមកលក់នៅផ្សារត្រីផ្សារហូបហ្នឹងភាគច្រើនគាត់លក់រាយជាយកមកពីកសិករអីអញ្ចឹងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានអីខ្លះ
បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរកឃើញថានៅពេលដែលយើងមានរំរួលប្រព័ន្ធសវ័កផលិតកម្មអាហារហ្នឹងมันបានន័យថាបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ទៅដល់ទូអង្គទាំងអស់នេះដូចក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងគឺកសិករតូចឬក៏អ្នកដែលគាត់អ្នកគាត់វិចខ្ចប់ខាងខ្នាតតូចហ្នឹងគាត់ពុំមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារដោយសារគាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាគាត់មានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសគាត់មានបញ្ហាខាងថវិកាដើម្បីគាត់ពង្រីកនៅកសិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងចំណុចណាមួយនោះគាត់អាចមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈធំគេមានដើមទុនច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានមិនប្រកួតប្រជែងបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ឈប់ការដាំដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ចំណូលបាទនេះជាគុណវិបត្តិនៃការបំរែបំរួលនេះបាទ
អញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានប
្រយោ
ជន៍ភាពដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលបានដែរ
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងសន្និសីទបានចូលរួមក៏គេផ្ដោតទៅលើកសិករខ្នាតតូចដែរបានន័យថានៅពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងការកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើតែ ការផ្គត់ផ្គង់នៅតម្រូវការទាំងនេះដល់យើងមិនផ្ដោតថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសអ្នកកសិករតូចតូចអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្នុងការយើងជួយទៅដល់កសិករខ្នាតតូចហ្នឹងព្រោះអីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនហ្នឹងកសិករខ្នាតតូចហ្នឹងមានទំហំធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកឲ្យពួកចង់និយាយថាអ្នកសាវកម្មធំធំហ្នឹងគាត់ក្រោបដាប់ទីសាបានថាកសិករតូចតូចហ្នឹងគាត់ត្រូវតែបាត់បង់ការរស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវបានថាភាគច្រើនហ្នឹងគេរដ្ឋាភិបាលឬខាងដៃគូអបអរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ត្រូវផ្ដល់ជាសេវាកម្មដូចថាផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកទីផ្សារបានគាត់ជួយរកទីផ្សារឲ្យឬគាត់អាចផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីដើម្បីកសិករខ្នាតតូចហ្នឹងគាត់អាចពង្រីកកសិដ្ឋានរបស់គាត់ការដាំដុះគាត់ដើម្បីគាត់មានភាពមានអាចមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបាទសាជីវកម្មធំធំបាទ
ចាឥឡូវយើងងាកមកក្នុងសារណារបស់លោកដែលលោកបដោតទៅលើខ្សែសង្វាក់តម្លៃសាច់ជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើលោកអាចប្រាប់ថាលោកបានរកឃើញយ៉ាងខ្លះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹង
បាទតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងលទ្ធផលហ្នឹងគឺបានថាបើយើងងាកទីផ្សារបាននិយាយថាតម្រូវការទទួលទានសាច់ជ្រូកនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះមានការកើនឡើងច្រើនមកថាពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ឯកសារដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងបានថាការញ៉ាំហ្នឹងគឺមានទ្វេដងបានន័យថាលើកមុនយើងញ៉ាំម្នាក់យើងញ៉ាំទៀតថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងញ៉ាំតែ6គីឡូឯងយើងគិតជាមធ្យមដល់ពេលឆ្នាំ2011នេះការញ៉ាំទទួលទានហ្នឹងជាមធ្យមយើងញ៉ាំកើនឡើង10 12 13គីឡូអញ្ចឹងបានន័យថាតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងវាការកើនឡើងបាទហើយវាជាឱកាសមួយនៅពេលដែលតម្រូវការទីផ្សារកើនឡើងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កសិករយើងបានន័យថាគាត់ជាឱកាសមួយដើម្បីគាត់អាចចិញ្ចឹមច្រើនបង្កើនការចិញ្ចឹមហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចទទួលទានយកចំណូលហ្នឹងពីការលក់សាច់លក់សាច់របស់គាត់លក់បន្លែលក់អីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់ទីផ្សារបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏បានរកឃើញដែរថាដូចខ្ញុំជំរាបដំណើរអញ្ចឹងនិន្នាការហ្នឹងវាដូចនៅប្រទេសអវ័តមួយចំនួនដែរនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនអ្នកដែលមានផលលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺកសិករខ្នាតតូចបាទបានន័យថាកសិករខ្នាតតូចការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបែបបុរាណហើយគាត់ពុំមានបច្ចេកទេសពុំមានអីទេអញ្ចឹងទិន្នផលដែលផលិតហ្នឹងមិនមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានឲ្យជាអន្តរសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគាត់មានតួនាទីមួយដើម្បីគាត់ផ្ដល់ជាសេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកទេសឬក៏ផ្នែកខាងទីផ្សារឬក៏បាននិយាយថាខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់កសិករខ្នាតតូចដើម្បីគាត់មានការប្រកួតប្រជែងដោយឡែកខ្ញុំសូមដោយឡែកកសិករតូចតូចខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ធម្មតាយើងសុខខ្មែរយើងគឺគាត់នៅដាច់ពីគ្នាគាត់មានការផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងជាអន្តរសាសន៍គឺបានន័យថាកសិករខ្នាតតូចហ្នឹងគាត់ត្រូវផ្ដុំគ្នាគេហៅថាជាសហករណ៍ឬអីចឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានខ្លួនគាត់ហ្នឹងជាធំដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពមួយទៅចរចាមួយអ្នកទិញអ្នកអីបាទ
ចាហើយតើជាចុងក្រោយតើលោកមានអីចង់ប្រែប្រាំទៅប្រិមរបស់យើងដែរឬទេ
បាទជាចុងក្រោយបានន័យថាខ្ញុំចង់បង្ហាញបានន័យថាការបំរែបំរួលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនៅលើពិភពលោកពពលក្នុងរបងក៏ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសម្រាប់ទូអងទាំងអស់ទាំងអ្នកទួលទានទាំងអ្នកផលិតអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាទួលទីសំខាន់របស់កសិករខ្លួនគាត់នឹងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការថាតើទូអងណាដែលមានលក្ខណៈមានសំខាន់ជាងគេដើម្បីយើងធ្វើអន្តរកម្មបាន
ចាអរនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកថៃរធីដែលបានចំណាយពេលវេលាឈៀងចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់ពីបំរែបំរួលប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារចាអរនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះច
ក្រភពអង់គ្លេសបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការកែតម្រង់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី38របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានរិះគន់លើរបៀបវារៈចំណុចទី7ដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះដែលជាចំណុចមួយសំដៅដល់ការពិភាក្សាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលោក Johnson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាចំណុចទី7នៃរបៀបវារៈដែលផ្ដោតតែលើអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននេះគឺមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះនឹងបានប៉ះពាល់ដល់បុព្វហេតុនៃសន្តិភាពហើយដរាបណាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនោះយើងគួរតែបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំក្រោយប្រឆាំងរាល់សេចក្តីសម្រេចទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងនៅក្រោមចំណុចទី7នៃរបៀបវារៈនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង200នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្រិត 6.1 វិចទ័រនេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងអូសាកាដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅវេលាម៉ោងប្រហែល8ព្រឹកដែលជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់និងបុរសចំណាស់អាយុ80ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាក់ជញ្ជាំងសង្កត់ចំណែកឯបុរសចំណាស់វ័យ84ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលដែលលោកជាប់គាំងនៅក្រោមទូសៀវភៅដែលរលំសង្កត់ពីលើលោក The Voice of America.ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានជ្រើសរើសលោកអ៊ីវ៉ានឌូកេវ័យ41ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាប្រធាននាយកបដីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកឌូកេបានសន្យាថានឹងកែប្រែផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យូរបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាតាកូខាងលិចនិងបានបញ្ចូលពួកទៀមចូលទៅក្នុងដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកឌូខេបាននិយាយថាលោកចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងជាមុនលើពួកឧទាមណាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងចំនួនមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 220,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងជ្រត់កោនការនាំចូលយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជប៉ុនមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មការពីខែឧសភានេះបយងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនេះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែបន្តនោះទេការនាំចូលរបស់ជប៉ុនមានការកើនឡើងចំនួន 14% កាលពីខែឧសភាបើប្រៀបនឹងមួយឆ្នាំមុននេះបយងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនការនាំចេញក៏មានការកើនឡើងចំនួន 8% ផងដែរប៉ុន្តែករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកស្ថានភាពអាសន្នត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបន្ទាប់ពីមានកົບកម្មបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្ត Southern Highlands ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះអ្នកតវ៉ាដែលពោពេញដោយកំហឹងជាច្រើនបានលួចនឹងដុតអាគារជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងក្រុងមែនឌីនៃខេត្ត Southern Highlands កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលក្នុងនោះមានទាំងភូមិគ្រឹះរបស់អភិបាលខេត្តលោក William Povey ផងដែរបន្ទាប់ពីតុលាការបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់មួយប្រឆាំងនឹងការជ្រើសរើសលោក Povey កាលពីឆ្នាំ2017អង្គការសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងសង្គមអតិចិនក្រហមបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់បាល់កង់កំពុងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅជំនួយមនុស្សធម៌ជាមូលដ្ឋាននិងការគាំទ្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.